Pozdrav svima, Gospod s vama. Možemo se vam početku pomoliti. Dragi Gospode, uistinu je lijepo, Gospode, biti u prilici da odvojimo vrijeme i u miru, Gospode. Slušamo neke stvari iz Tvoje riječi, Gospode, da razmišljamo o Tebi, Gospode, da smo se skupili da slavimo Tvoje sveto ime, Gospode, da Ti se zahvalimo za mnoge stvari za koje Ti se možemo zahvaliti u našem životu, Gospode, i Ti si nam uistinu pomogao da smo tu gdje jesmo, Gospode, pomogao si nas na način da si nam dao da čujemo poruku, Gospode, da nismo izgubljeni u nekom religioznom svijetu ili svijetu, Gospode, svjetovnosti, nego da znamo Tvoju istinu, Gospode, znamo vrijeme u kojem živimo, znamo, Gospode, što je Tvoj plan za naše vrijeme i što je Tvoj plan za nas, Gospode. I molimo Te da današnje druženje bude više od običnog skupa, Gospode, da bude više od skupa u kojem smo se susreli da razgovaramo o Tebi, nego da Ti budeš među nama, vjerujemo da hoćeš, jer si obećao, Gospode, da Ti bude milina prebivati s nama i u nama, Gospode, i da isto tako, Gospode, uzmeš ovu svoju riječ koja je vječna i koja neće proći, a da se ne zbude ono što je rečeno i koja se neće Tebi vratiti prazna, nego će ispuniti ono zašto je poslana. I da ta Tvoja riječ, Gospode, ispuni to u našim srcima i u našim životima i da današnji dan i druženje i ono o čemu ćemo pričati pomognu u tom smislu da se ispuni Tvoja nakana za nas. Molimo Te u sveto Isusovo ime. Amen. Evo. Pozdravljamo i našeg Željka, više ne možemo reći gost, polu gost, polu domaći. Ja. uzmemo Bibliju i pročitamo jedan dio koji smo spomenuli prošli put, pa bi se danas zadržali malo više na tome. Znači, Postanak 18, 16. stih. Pa možemo pročitati do kraja poglavlja, malo duže čitanje, ali nije problem. Kaže pismo ovako, Postanak 18. 18. poglavlje, znamo priču iz života Abrahama i Sare, da je to trenutak kad je Bog se spustio u tijelu da ispuni svoje obećanje i da im obećanog sina. I kaže Postanak 18, 16. stih nadalje, i ustadoše ljudi odande i pogledaše prema Sodome i pođe Abraham s njima da ih odvede na put. I reče Gospodin, zar da skrivam od Abrahama ono što činim? Kad će od Abrahama nastati veliki moćan narod i kada će u njemu biti blagoslovljeni svi narodi zemlje. Ja znam da će on zapovjediti svojoj djeci svome budućem domu i držat će on, će oni puta Gospodinova čineći, držat će se oni puta Gospodinova čineći ono što je pravedno i ispravno, da Gospodin može dovesti na Abrahama ono što mu je obećao. I reče Gospodin, budući da je vika Sodome i Gomore velika i grijeh je njihov nadasve težak, sići ću sada i vidjeti jesu li doista učinili onako kako je vika Dome doprla. Ako nije, ja ću to znati. I okrenuše se ljudi odande i pođoše prema Sodomi, no Abraham je još stajao pred Gospodinom. I pristupi mu Abraham i reče, hoćeš li uništiti pravednoga sa zlim? Možda ima 50 pravednika u gradu, hoćeš li uništiti i ne poštedjeti mjesto usprkos 50 pravednika koji su u njemu? Daleko od tebe da tako učiniš, da ubiješ pravednoga sa zlim i da pravedniku bude kao i zlome. Daleko bilo to od tebe. Neće li sudac sve zemlje postupiti pravo? I reče Gospodin, ako u Sodomi u gradu nađem 50 pravednika, poštijedit ću zbog njih cijelo mjesto. I odgovori Abraham i reče, evo, ja se usuđujem govoriti Gospodinu, ja koji sam tek prah i pepeo. Ako bude nedostajalo 5 do 50 pravednika, da ćeš uništiti grad zbog 5 koji nedostaju. I reče on, nađem li ih ondje, 45, neću ga uništiti. I ponovno u prozbori rekavši, ako ih se ondje nađe 40, on reče, neću to učiniti zbog njih 40. Zatim mu reče, neka se Gospodin ne ljuti što ću reći, možda ih se ondje nađe 30. On odgovori, neću to učiniti ako ondje nađem njih 30. I reče, evo se, sada opet usuđujem govoriti Gospodinu, možda će ih se ondje naći 20. On odgovori, neću ga uništiti zbog njih 20. I reče, neka se Gospodin ne ljuti, još bih samo jednom progovorio, možda ih se ondje nađe 10. I odgovori on, neću ga uništiti zbog njih 10. I ode Gospodin svojim putem, čim je dovršio razgovor s Abrahamom i vrati se Abraham u svoje mjesto. Dragi Gospode, znamo da za razumjeti tvoju riječ je potreban tvoj duh, Gospode. Ti si rekao da je duh i poslan, da će biti poslan i došao je upravo iz tog razloga da nas uvede u svu istinu, da bude naš učitelj. I Gospode, molimo te da nas pouči iz tvoje riječi, da nas ohrabri, da nam pokaže istinu tvoje riječi, da nas, Gospode, okrijepi u našem duhovnom hodu i da bi, Gospode, otišli bolji kršćani, odlučniji da ti služimo nego što smo to došli na početku ove službe. Molimo te u sveto Isusovo ime. Amen. Znači, ova tema se nekako naslanja na ono što smo pričali prošli put. A prošli put smo pričali o završnoj fazi biblijskih službi. Znamo da je prorok rekao da svaka biblijska služba ima tri faze, ili tri poteza, ili tri etape, ili kako god to nazvali, taj termin tri poteza koji ću koristiti danas, za one koji ne poznaju poruku tako dobro, dolazi iz vizije brata Branhama, gdje je njegova služba također predstavljena kao služba sa tri etape ili tri faze, i to je u viziji prikazano sa pecanjem, kad je on tri puta pecao ribu i povlačio udicu, i zbog toga mi koristimo taj termin tri poteza i koristi se u poruci, pa oni koji čitaju poruku znaju o čemu mislimo. Uglavnom mislimo o tri faze ili tri službe koja je napredovala u tri koraka. I to je ono što se dogodilo i prorok kaže i pokazuje nam u pismu u svakoj službi u Bibliji. Mi smo uzeli par primjera, neću se zadržavati previše na tome, ali uzeli smo par primjera. Noa, na primjer, Ilija, Isus, prorok, razni Božji ljudi, odnosno svi Božji ljudi su imali takve službe. I treća služba ili treća faza te službe je najinteresantnija. Zašto je nama jako interesantan taj treći potez? Prvo, zato što je pomalo tajanstven. I drugo, zato što ima veze sa vremenom u kojem mi živimo. I kad govorimo o trećoj završnoj službi, fazi prorokove službe, ona uključuje nevjestu. Znači, mi smo dio te završne službe, završne faze prorokove službe, kao što su učenici na kraju Kristove službe imali važnu ulogu. I kao što i onih 7000 u završnoj fazi Ilijine službe imalo važnu ulogu, koliko god se o tome malo piše. I vrlo je interesantno i značajno u pismu da u prvom fazi nečije službe se piše puno. Znači, u Ilijinoj službi imamo jako puno zapisa na početku njegove službe, onda imamo jako detaljan zapis na gori Karmel i tako dalje. Ali kad se dođe do te treće završne faze službe Ilije, kad je prorok rekao da je on bio poslan da nađe onih 7000, o tome ne piše puno. Kad čitamo o Kristovoj službi, jako puno se piše o prvoj fazi njegove službe, o iscijeljenjima, jako puno se piše o otkrivanju tajni srca. Imamo 4 evanđelja, 4 izvještaja o tome. A onda kad dolazimo do završne faze, gdje je on bio poslan da propovjeda dušama u paklu, nalazimo samo jedan stih o tome. I to čak ne u evanđelju, evanđelisti su to izbacili, odnosno ne izbacili, nego nisu spomenuli. Samo Pavao, koji je bio prorok, spominje to na jednom mjestu i o toj trećoj završnoj fazi se ne piše puno. Ako vidimo u prorokovoj službi, prorok jako puno piše i detaljno objašnjava prvi dio svoje službe, što je bilo molitva za bolesne, onaj dar u ruci, kad je detaljno opisao, kad bi dar koji je imao da bi po vibracijama i po uzorku onih prištića i pržica koji su se pojavljivali na njegovoj ruci i onda nakon molitve nestajali, kako je to funkcioniralo i kako je Bog radio i isceljivo bolesne. I onda dosta govori i o otkrivanju tajni srca. Imamo jako puno zapisa o tome. A onda kad dolazi ono što on naziva treći potez svoje službe, tu spominje jako malo. I s druge strane, ne samo da spominje malo, nego ne otkriva sve. Odnosno, potrebno je otkrivenje da bi razumjeli to. I čak prorok kaže, ako u poruci ćemo naći na puno mjesta, gdje mu je Bog zapovjedio da taj treći potez ne objašnjava. Znači, taj treći dio, on tu i tamo nešto spominje, da nekakvu natuknicu da bi mi mogli razmišljati i shvatiti o čemu se zapravo radi, ali mu je bilo zabranjeno da ponovi grešku iz prva dva poteza kad je objašnjavao zašto je to bila greška. Razlog je bio što i on tijelo ljudima to načiniti što jednostavnijim da bi prihvatili i vjerovali, i on im je to objašnjavao, ali onda su mnogi se pojavili koji su to ponašali. Znači, pojavili su se po denominacijama razno iscijelitelji ili evanđelisti koji su ponašali njegov dar u ruci i otkrivanje tajni srca i razno stvari su činili i na taj način su stvorili jednu šumu glasova, jednu zbrku koja je ljude odvraćala od onoga što je uistinu bila istina i što je bilo pravo i original, a to je bila prorokova služba. I sad kad je došao prorok i anđeo i prorok nam objašnjava da taj treći dio njegove službe, koji on naziva trećim potezom, neće biti javni šov. Znači, kaže to. I onda nam daje natuknicu o čemu se radi, ali dosta, da bi to uistinu razumjeli, puno lakše nam je i pismo prorok kaže da se spominje kako tipovi u Starom Zavjetu su oni koji ukazuju na to. I sad, u tipovima ili simbolima iz Starog Zavjeta možemo naći mnogo stvari i paralela iz kojih možemo razumjeti o čemu se uistinu radi. I druga stvar o čemu bi ja ovdje htio pričati danas je, znači, u kontekstu, govorimo o kontekstu ili vremenskom razdoblju trećeg poteza prorokove službe ili završne faze prorokove službe koja uključuje nas, odnosno nevjestu. I sad želim govoriti o životu čovjeka koji je nanovo rođen i ispunjen Duhom Svetim u tom vremenu. I kad i želim pokazati na neki način tretman koji Bog ima prema takvom čovjeku i kako Bog razlikuje tog čovjeka od ostalih u tom vremenu. I da bi uistinu to jako dobro razumjeli, Biblija kaže da će se u vrijeme drugog Kristovog dolaska da će biti kao u vrijeme Sodome ili kao u vrijeme, odnosno Lota, u dane Lote ili u dane Noa. I od Noinom vremenu imamo nešto manje zapisa nego o Lotovom vremenu. I Lotovo vrijeme je jedna savršena preslika ovog vremena u kojem mi živimo. I sam Isus je povezao ta dva događaja, znači rekao da ako očekujemo drugi Kristov dolazak i otkrivanje Sina Čovječeg u našem vremenu, da možemo pogledati natrag u vrijeme Lota i da ćemo naći mnogo sličnosti. I sad, znači ja ću koristiti i zadržati se danas na simbolici Abrahamova života, koja ocrtava vrijeme treće faze prorokove službe, vrijeme Kristovog dolaska, vrijeme u kojem mi živimo, i da tamo pogledamo kako je živio jedan čovjek koji je bio kršten Duhom Svetim, da kažemo na taj način, u to vrijeme, ili kako će u današnje vrijeme živjeti čovjek kršten Duhom Svetim, što može prolaziti u svom životu u vrijeme Kristovog dolaska, u vrijeme te zadnje završne faze prorokove službe, u vrijeme pred sud. I osnovna misao iz koje ovo dolazi je ono što smo čitali prošli put, gdje prorok kaže da je Sodoma dobila tri poruke, ili tri posjete, da kažem na taj način. Prva posjeta, ili prva opomena, ili prva milost koju je Sodoma dobila, je bio Lot. Znači, Biblija Lota naziva pravednikom koji je mučio svoju dušu, promatrajući grijehe tih ljudi tamo. Znači, prva opomena i prva milost koju je Sodoma imala je bila jedan život pravednog Lota koji je živio među njima. Onda druga milost, veća milost, je bila kad je Bog poslao same anđele. Znamo da su oni odbacili jednu i drugu milost, jednu i drugu posjetu. I treća je ovo što smo pročitali ovdje u 21. stihu 18. poglavlja, kaže Bog, odnosno jedan stih prije, kaže: budući da je vika Sodome i Gomore velika i grijeh je njihov nadasve težak, sići ću sada i vidjeti. Znači, Bog kaže da će on sići. Treći dolazak ili treća posjeta Sodomi bila je posjeta samog Boga. I sad kad ih je sam Bog posjetio, to više nije bila milost. Jer su odbacili dva puta milost koju im je Bog poslao i to je bio sud. I želimo napraviti i vidjeti razliku između Sodome i Abrahama. I Sodomita i Abrahama. I danas mi je cilj da nekako mi koji smo vjernici vidimo sebe kao vjernike poruke i da vidimo sebe kao Abrahama u ovoj priči. I da vidimo po čemu možemo znati da smo mi Abraham, a ne Lot ili Sodom, ali tako. I ono što je značajno u ovoj priči, što bih htio primijetiti, je da Abraham kaže za Boga da je sudac. Znači, Abraham kad je razgovarao s Bogom, kaže ovako: daleko od tebe da tako učiniš, da ubiješ pravednoga sa zlim i da pravedniku bude kao i zlom, daleko bilo to od tebe, neće li sudac sve zemlje postupiti pravo. Znači, iako je Abrahamu došao Bog i nije ga za ništa osudio, Abraham je znao da je njegov dolazak zapravo dolazak sunca. I kad pogledamo način na koji Abraham komunicira sa tim sucem, nema ni jedne naznake da se Abraham boji tog suca. Znači, namjerno sam pročitao cijeli ovaj raspravu ili razgovor Abrahama s Bogom, gdje on pokušava Bogu kod Boga izmoliti dodatnu milost za Sodomu i usuđuje se ga na neki način, gotovo pokušava ga odgovoriti od njegovog plana i smanjuje broj ljudi, jel tako, koji će biti potrebni ili koji su bili potrebni da budu nađeni u Sodomi, da Sodoma ne bude uništena. Znači, kaže Abraham, razgovara sa sucem sveg svijeta i kaže ovako: neće li sudac sve zemlje postupiti pravo? Znači, Abraham u tom trenutku zna da je Bog došao kao sudac. Ali iako je on došao kao sudac, Abraham se toga ne boji. Znači, Abraham se ne boji Boga iz razloga što je Bog njemu dao obećanje. Znači, koji je razlog da Abraham može na ovaj način razgovarati s Bogom bez da se boji da će mu Bog ga kazniti. Razlog je taj što je Bog upravo rekao da će do godine on imati sina. Tako? I Abraham zna da u tom trenutku on još uvijek nema sina i da mora on biti otac tom sinu kojeg još uvijek nema, tako, koji još uvijek nije začet i nije rođen. I Abraham zna da ga Bog ne može uništiti jer bi na taj način bilo nemoguće da on ili ubiti ili kazniti, nemoguće da on ispuni Božje obećanje i dobije sina. I znači prorok kaže zašto je recimo David imao hrabrost da se bori protiv Golijata. Ako čitamo priču o Davidu, vidimo da je prije toga bio pomazan za kralja, ali tako. Međutim, ostao je da se brine za ovce i nije postao kralj. I kad je došla prilika, on je znao da on ne može poginuti protiv Golijata. Zašto? Jer bi onda ono Božje obećanje da će postati kralj i ono pomazanje kojim ga je Salomon pomazao bilo neispunjeno. Znači, on je znao, neko mora ili ja moram ispuniti to obećanje i ne mogu, nema šanse da ja poginem u borbi protiv Golijata. Mogu možda biti ozlijeđen, ali ne mogu poginuti nikako. Jedan od nas dva mora poginuti. Tako, to je borba na život ili smrt. Ja neću poginuti, onda znači on će poginuti. Odatle njegova hrabrost, ne zato što je on bio neki neustrašivi mladić, nego iz vjere da ono pomazanje Samuelovo koje je bilo dano, da je Samuel uistinu Božji prorok i da je pomazanje ispravno i da proroštvo ispravno proroka se mora ispuniti da on postaje kralj. I ovdje nalazimo Abrahama koji ima sličnu situaciju u svom životu. Ne samo da Abraham nije morao vjerovati proroku, nego vjerovati samom Bogu koji je došao u tijelu, koji mu je dao obećanje da će do godine on postati otac. I to je ono što daje Abrahamu hrabrost da on na ovaj način razgovara sa Bogom, iako je svjestan da je Bog došao kao sudac sveg svijeta. I sad u naše vrijeme kad pogledamo, mi znamo da netko mora ići uznesenje. I ne netko, nego ja moram ići uznesenje. Znači mi moramo ići uznesenje jer je Bog to obećao. I mi to vjerujemo. Znači, naša vjera da idemo uznesenje samo zato što je to Bog obećao je ono što nama daje pravo da mi pristupimo Bogu hrabro. Pismo nam kaže da imamo pristup, da imamo pravo na hrabro pristupiti tronu milosti. Jel tako? I znamo da Bog u naše vrijeme dolazi također kao sudac sveg svijeta. Kao što je Abraham, znamo da je Bog došao kao sudac. U naše vrijeme Kristov dolazak je dolazak sudca. Međutim, iako je on sudac, on nije naš sudac. Ne iz razloga što mi nismo zaslužili da nas on osudi, nego iz razloga što je on dao obećanje kojeg mi vjerujemo. Znači, ako pogledamo sad, rekao sam da razgovaramo o životu nanovo rođenog kršćanina u vrijeme pred sud svijeta i u vrijeme drugog Kristovog dolaska. Znači, Biblija kaže da je Abraham povjerovao Bogu i da mu je to uračunato u pravednost. Njegovo povjerovanje ili njegova vjera je bila njegov početni korak u njegovom životu. Znači, prorok kaže da povjerovati nije primiti Duha Svetoga i povjerovati nije biti kršten Duhom Svetim i nije, ne znači biti na novo rođen kao što baptisti recimo vjeruju i neke srodne denominacije. Znači, povjerovati je naš početni korak. A kaže, onda prolazi neki period kad je ta vjera bila kušana. I nakon što je ta vjera prokušana, Bog mu je dao Duha Svetoga. Ili mu je promijenio ime. Ili ga je obrezao. Tako. I mi nalazimo da je obrezanje koje je bilo dano Abrahamu zapravo znak njegovog krštenja Duhom Svetim. I ako pogledamo samo stranicu iza, to se dogodilo u 17. poglavlju. Znači, u 17. poglavlju nalazimo Abrahama kao čovjeka, kao vjernika koji je primio Duha Svetoga. Znači, primio obrezanje ili Bog je potvrdio njegovu vjeru da je uistinu prihvatio da ona je ispravna. Međutim, njegovo krštenje Duhom Svetim, da kažem tako, ili njegovo obrezanje nije promijenilo ništa u njegovom životu. U smislu, kad promatramo ispunjenje njegovog obećanja. On je i dalje bio starac. On je dalje bio čovjek koji je čekao da se Božje obećanje ispuni. On je i dalje bio bez djece. I on je i dalje vjerovao. I znači, mi ovdje nalazimo jednog kršćanina koji je jako nalik nama. Abraham u 18. poglavlju je čovjek koji je vjerovao, vjera je prokušana, Bog mu je dao obrezanje kao znak da je prihvatio njegovu vjeru, odnosno u našem smislu to je krštenje Duhom Svetim, ali i dalje taj čovjek i dalje živi u stanju još uvijek nemajući ono što mu je Bog obećao, još uvijek vjerujući i čekajući. I kad pogledamo Abrahama u tom stanju, to je nešto s čime se možemo usporediti mi kao kršćani koji smo kršteni Duhom Svetim, koji smo povjerovali, čija je vjera potvrđena i testirana i prihvaćena od Boga i koji još uvijek čekamo uznesenje. Znači, mi i dalje čekamo uznesenje, mi i dalje čekamo promjenu našeg tijela i čekamo mnoga obećanja koja nam je Bog dao, ali to ne znači da, iako smo sve primili od Boga, znači sve u redu s nama s te strane, da Bog će nam odmah dati ono što nam je dao, obećao. Znači, postoji jedan period ili jedno vrijeme kad Bog odlučuje da daje ono što je obećao. I sad kad pogledamo, prorok opisuje ovo jutro ili ovaj dan kad se dogodilo da ga je Bog posjetio i kaže da je Abraham za dnevne žege sjedio na vratima svog šatora zbog problema koje je imao i nesuglasica ili nekakvih trzavica ili rasprava sa Sarom. A bili su u situaciji da je Lotu sve išlo dobro u Sodomi, njima nije išlo dobro, što znamo priču, pričali smo o tome prije par mjeseci. Prorok to dosta detaljno, onako živo opisuje, kao da vidi cijelu tu situaciju. I vidimo da u cijeloj toj priči u kojoj nalazimo Abrahama, nalazimo da naoko on je možda gori od Lota. Znači, nalazimo da se prepire sa Sarom, nalazimo da sjedi na vani, nalazimo čak do te mjere da nalazimo Saru da se smije Bogu. I ono o čemu razmišljamo ovdje, postavlja se pitanje ili raspravljamo o karakteru Boga i Božjim osobinama i Božjim namjerama kad dolazi na zemlju. Znači, mi živimo u vrijeme drugog Kristovog dolaska, u vrijeme kad će Bog zateći nas ili vjernike nalazi u ovom stanju u kojem su bili Abraham i Sara. I ono što je značajno primijetiti da Bog nije tražio najmanji razlog da osudi Abrahama i Saru. Znači, Bogu nije bila namjera da nađe najmanji povod i najmanju nesavršenost da bi ih osudio. Bez obzira u kojem su oni stanju bili, Bog je došao da njima donese milost. Znači, da je Bog htio osuditi Abrahama i Saru, mogao bi to učiniti bez problema. Znači, da Bog hoće nas osuditi, ima povoda za to koliko god hoće. Znači, Bog kad dolazi u vrijeme svog drugog Kristovog dolaska ili u naše vrijeme, kad dolazi nevjesti, ne dolazi s razlogom da nađe njezine greške da je osudi. Znači, Sara se smijala Bogu i lagala Bogu u lice i Bog je nije osudio. Bez obzira što je došao kao sudac u to vrijeme. Znači, Abraham je bio u stanju u kojem je bio. Znamo da je on otac vjere, znamo da je imao životne probleme, znamo da mu nije išlo u njegovom životu onako dobro kako je recimo išlo u Lotu, ali ono što je Bog tražio i gledao je gledao na vjeru koja je bila u njegovom srcu, ne na razlog da ga osudi. I znači, kad pogledamo u naše vrijeme, ponavlja se potpuno ta ista scena. Znači, vidimo da Bog dolazi na zemlju, zateče, nalazi vjernika koji je već obrezan, odnosno primio je Duha Svetoga, koji ima svoje životne probleme i koji ima razloge i logički i ljudski gledano nije problem naći nešto zbog čega bi ga Bog mogao osuditi. Ali Bog nije došao da osudi nevjestu. Znači, u naše vrijeme Bog kad dolazi na zemlju ne dolazi da nas osudi, bez obzira što za to ima razloge, bez obzira što bi za to mogao naći povode. I kad mi promatramo sebe kao vjernika, onda ako hoćemo, možemo naći mnogo stvari koje će nam reći da ne zaslužujemo Božju milost u vrijeme njegovog suda. I sigurno da je to tako, da ne zaslužujemo njegovu milost, što više zaslužujemo osudu, ali ovdje nalazimo da je Bog prema Abrahamu imao jedan sasvim drugi tretman nego što je imao prema Sodomi ili prema Lotu. I to je ono što nas tješi, da bez obzira što imamo Duha Svetoga, bez obzira što živimo i imamo svoje probleme i teškoće i stvari oko kojih možda nismo zadovoljni, stvari koje bi htjeli promijeniti i stvari koje znamo da nisu u redu, da Kristov dolazak i kad nas on nađe takve kakve nas nađe, neće biti s ciljem da nas osudi, iako za to ima povoda, nego s ciljem da nam da milost. I onda vidimo da je Bog da bi pokazao Abrahamu da je uistinu došao da mu da milost, napravio nešto još više od toga nego samo da mu je zanemario njegove greške, nalazimo ovdje stih koji kaže ovako: i reče Gospodin, zar da skrivam od Abrahama ono što činim. I htio bih spomenuti i naglasiti taj tekst, znači u vrijeme Kristovog dolaska, ne samo da Krist neće osuditi nevjestu, ne samo da će, da kažem tako, zažmiriti nad svim slabostima na koje može naići, nego će učiniti jedan znak da uistinu pokaže da je došao i donio milost, a to je ovo što kaže Abrahamu, zar da skrivam od Abrahama ono što čini. Znači, Abrahamu znak, nakon što je sjedio tamo sa Sarom i nakon što je Bog nije uništio nju, iako je ona se smijala Bogu u lice i lagala Bogu u lice, znači, iako je Bog to sve zanemario i oprostio, Bog je napravio još jednu veću stvar, a to je da je otkrio svoje tajne Abraham. Znači, znak da smo mi nevjesta u vrijeme drugog Kristovog dolaska, kad Krist dolazi kao sudac na zemlju, je taj što nam je otkrio tajne. Znači, ovo što čitamo ovdje nije se desilo ni Lotu i nije se desilo ni Sodomitima. Znači, ni Lot ni Sodoma nisu znali Božje tajne. Znači, Bog njima nije otkrio ono što čini. I bez obzira što su oni bili u kojem god da su stanju bili, znamo da je Sodoma bila lošija od Abrahama sigurno, ali znamo s druge strane da je Lot prosperirao i dobro mu je išlo, dok Abrahamu nije išlo dobro. Znamo da je Sara imala svoje probleme sa nevjerom i sve te stvari. Bog je pokazao Abrahamu da ga tretira drugačije od svih njih drugih, na način da mu je otkrio tajne. Znači, ono što je razlikovalo Abrahama, čovjeka koji u vrijeme Kristovog dolaska ili u vrijeme Božeg dolaska na zemlju, kad dolazi kao sudac da sudi i osudi Sodomu, koji je već obrezan, već ima Duha Svetoga, već je vjernik, vjera mu je prokušana, još uvijek nema ono što mu je Bog obećao, je ona najveći pokazatelj da je Bog zapravo izabrao Abrahama, je bilo to što mu je otkrio tajnu. I sad želim da malo popričamo o tome, da pogledamo još neke stvari koje prorok kaže. Znači, prorok kaže i znamo da kad ljudi odbace milost, da slijedi sud. I prorok ima jednu propovijed koja kaže da Bog nikad ne osudi čovjeka bez da ga prvo upozori ili da mu pošalje opomenu. I kaže da je opomena prethodi sudu. Prvo ide opomena, zatim slijedi sud. Kaže prorok u toj propovijedi da čovjek, svaki čovjek prije nego što umre, da dobiva opomenut od Boga. Kaže, čak svaki čovjek niti ne umre bez da ga je Bog opomenuo naprijed. Kaže, ponekad ljudi misle da je to neki čudan mali osjećaj kojim se pojavio, nešto čudno da su se osjećali, možda malo melankolično, ovako, onako, ali i zanemare to, ali da Bog uvijek upozori prije nego što donese sud na zemlju. Vidimo iz ove priče da je Bog upozorio Sodomu dva puta, ali tako upozorio ih preko Lota i preko anđela. I vidimo da nakon toga je sam Bog sišao. I u naše vrijeme silazak Boga je silazak kao sudca. I znamo fotografiju koja prikazuje taj nadprirodan oblak, da ga prikazuje sa bijelom kosom, ili tako Ivan ga vidi sa bijelom perikom kao sudca, i znamo da Krist dolazi kao sudac. I onda mi kao vjernici nekako smo skloni time da imamo neki osjećaj lažne skromnosti i da nekako uvijek sebe smatramo nedostojnima i umanjujemo u vlastitom pogledu, što je istina. Da bi trebali, međutim, u jednom trenutku to dođe do te točke da se bojimo pristupiti Bogu na način na koji mu je Abraham pristupio. Znači, Abraham je pristupio Bogu kao sucu, ali ne u strahu, nego je razgovarao s njim, jer se držao onog obećanja da je Bog ono što je obećao njemu, da će on to ispuniti. I naš pristup Bogu može biti takav da smo nesigurni, ustrašeni i slično, što nije ono što bi trebalo biti naš pristup Bogu. Naš pristup Bogu nam daje hrabrost i da pristupimo njemu, iako je on sudac sve zemlje, zbog vjere u njegovu riječ i zanemarujući svoje slabosti, kao što je Abraham morao zanemariti svoje slabosti. I onda je Bog to potvrdio njemu, da je taj njegov pristup bio dobar tako što mu je otkrio tajne. Znači, Bog je Abrahamu otkrio tajne i Bog mu ne bi otkrio tajne da je Abraham bio, da njegov pristup ne bi bio, nije bio ispravan. Bog bi ga upozorio u tome, ali tako. I, znači, vidjeli smo da je u Sodomi postojao znak i nakon toga je sišao sam Bog. Ako se sjetimo, kad je Mojsije bio u pustinji, kad mu se ukazao Bog kod gorućeg grma, kaže Bog, ja sam vidio nevolje svoga naroda i sišao sam dolje. Znači, opet kaže Bog da je sišao i kaže, šaljem tebe da ideš faraonu. Znači, opet nalazimo Boga gdje Bog kaže da je sišao i Boži silazak na zemlju je značio sud. U to vrijeme, kao što je ovdje Boži silazak značio sud i kao što naše vrijeme Boži silazak znači sud, nakon što ljudi odbace milost. I znamo da, sad bih htio naći jedan dio kojim sam označio. E sad, kad govorimo o Kristovom dolasku, pismo kaže da tako i Krist jedanput se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put bez obzira na grijeh ukazati onima koji ga iščekuju u sebi na spasenje. Znači, drugi Kristov dolazak uključuje njegov dolazak onima koji ga iščekuju. I od svih ljudi na zemlji koji su iščekivali Božji dolazak, bio je to Abraham. On je trebao Božji dolazak da ispuni obećanje koje mu je Bog dao. Lot nije očekivao Božji dolazak. Lotu Bog nije došao, došli su mu anđeli, je li tako? Sodoma nije očekivala Božji dolazak, njima je doposlan Lot, koji je bio njihov znak za njih i njihova opomena. I sad u naše vrijeme, svjesni smo da živimo ponovo vrijeme di mi očekujemo Kristov dolazak i mnogi ga ne očekuju. Mnogi ga očekuju na način na koji su oni zamislili da će oni doći, ali Kristov dolazak i Krist dolazi onima koji ga očekuju. I kad pričamo o Kristovom dolasku, i recimo uzmemo farizeje i saduceje, da li su oni očekivali Mesiju? Oni su očekivali Mesiju, ali osobu ili nekoga kako su ga oni zamislili da će doći na način na koji će on doći. Znači, znamo da su očekivali da će se otvoriti nebesa, da će se spustiti ljestve, da će Mesija se doći u hram i pokazati se velikom svećeniku. To je bio Mesija kojeg su oni očekivali, nisu očekivali biblijskog Mesiju. Znači, možda je Lotoč imao neku koncepciju o Božem dolasku, ali ono što je uistinu bilo obećano i ono što je uistinu bilo ispravno i po pismu, bilo je ono kako je Abraham očekivao Boga. I znamo da njegov dolazak, Božji dolazak, je postao i ostao tajna za Lota i za Sodom. Oni su samo vidjeli posljedice tog dolaska. Znači, jedini Abraham je znao da je Bog došao na zemlju, jedini Abraham je imao takav odnos s njim da je mogao komunicirati osobno s njim i jedini on je bio taj kome je Bog otkrio tajne. Jedino Abrahamu je Bog rekao da skrivam od Abrahama ono što činim. Svi drugi su vidjeli samo posljedice tog dolaska, oni su vidjeli sud koji je pao na zemlju i znali su da se nešto dogodilo, ali oni nisu imali ovaj dio koji se mora dogoditi prije nego što je došao sud, a to je da su Božje tajne bile otkrivene. I sad kad mi razmišljamo o nama i razmišljamo u istinu zašto smo mi nevjesta i po čemu mi znamo da nas je Bog izabrao i po čemu smo mi to drugačiji od drugih u ovom vremenu. Znači, pogledamo li svoj život i svoje životne obaveze, probleme i slične stvari koje imamo. Svi mi plaćamo račune i vjernici i nevjernici, u tome se ne razlikujemo. Svi idemo na posao, svi imamo neke životne situacije u kojima smo, znači onda kad pogledamo svoje duhovne živote, pogledamo ljude po crkvama koji se mole kao što se i mi molimo, koji idu u crkvu nedjeljom kao što i mi idu, koji čitaju Bibliju i proučavaju Bibliju i pokušavaju živjeti ispravno kao što mi živimo i koji imaju svoje probleme kao što mi imamo, koji nekad ne uspiju, koji nekad pogriješe pa se kaju pred Bogom i slične stvari. I vidimo da u tome se možda ne razlikujemo puno od drugih ljudi, od drugih religioznih ljudi. Ono što razlikuje Abrahama i ono što razlikuje nas od svih drugih ljudi je to da je Bog odlučio da nam otkrije svoje tajne. Znači, Biblija kaže i ovdje Gospodin kaže, zar da skrivam od Abrahama ono što čini. Znači, to je onaj detalj i ona ključna stvar koja je razlikovala Abrahamov život od života drugih ljudi u tom vremenu. Je bila činjenica da je Bog njemu odlučio otkriti svoje tajne. Znači, bilo je to što je Bog izabrao jednog čovjeka koji nije bio dostojan, koji nije bio savršen, koji je imao svoje probleme, koji je imao svoje nedostatke i nesigurnosti i slabosti, koji je imao razne stvari kroz koje je prolazio, koji je imao Duha Svetoga, a bez obzira na to i dalje je imao nekakve probleme, neke situacije zbog kojih ga je Bog mogao uništiti, ali tako? I kazniti. Ali Bog nije došao Abrahama da ga kazni, nije tražio najmanji razlog da pošalje čovjeka u pakao. Bog traži razlog da spasi čovjeka. I ne samo to, nego Bog je ovdje Abrahamu napravio još veću milost, dao mu znak i pokazatelj da je on uistinu njega prihvatio, a ne druge, je to što mu je otkrio tajnu. I kad nam Sotona dođe i kad nam postavi pitanje da li si ti nevjesta. Znači, da li, po čemu mi možemo biti sigurni da smo nevjesta? Da li možemo biti sigurni zato što nemamo životnih problema? Da li smo sigurni zato što nemamo slabosti? Da li smo sigurni radi toga što nikad ne kažemo nešto krivo, nikad ne reagiramo nekad krivo, nikad se ne naljutimo ili nikad nismo nestrpljivi? Ništa od toga nije znak da smo mi nevjesta. Ono što je znak da smo mi nevjesta je to što nam se Bog izabrao da nam otkrije ono što čini u našem vremenu. Znači, poruka koju nam je Bog dao je znak da smo mi nevjesta, ako je vjerujemo. I zašto je prorok mogao reći i tvrditi da je dokaz Duha Svetoga ako prepoznaš i prihvatiš poruku? Čak, kaže, jedno vrijeme sam razmišljao da je dokaz Duha Svetoga ako imam plodove Duha. I kaže, onda me nakon nekog vremena Duh Boži upozorio i rekao da to nije tako. I rekao, plodovi Duha je nešto što se može proizvesti. Ili da kažem, ljudi umjetno mogu natjerati sebe da proizvedu nešto što mi danas podrazumijevamo ili nazivamo plodovima Duha. Kaže, ako uzmemo Petra ili Isusove učenike i uzmemo jednog velikog svećenika, kaže, veliki svećenik je imao puno više ljubavi i strpljenja i sažaljenja i dobrote i razno raznih osobina koje su plodovi Duha nego što ih je imao Petar. Ali ono što, znači, ili ne mora biti veliki svećenik, neki drugi svećenik, znamo koliko su oni revno živjeli i vjerovali, zato je bili bi spremni dati svoj život za ono što su vjerovali, dok Petar u trenutku svoje slabosti nije bio spreman dati svoj život za Krista, iako je vjerovao Kristu. I vidimo da taj ljudski pogled na osobine čovjeka i na one dobre strane koje čovjek ima i dobre karakteristike nije ono što je dokaz Duha Svetoga. Znači, u tom slučaju neki ljudi koji su iskreni i odu u samostane ili su, ne znam, posvete svoj život i žive po, ne znam, radikalnim, muslimanskim ili budističkim ili hinduističkim pravilima i znamo da ima među tim istočnjačkim religijama neki koji su toliko revni da neće niti popiti vodu ako je ne procijede, da ne popiju nešto i ne ubiju neko živo biće. I znamo da postoje ljudi koji se uistinu trude i njihov karakter i njihov život je nešto što se, mi se ne možemo mjeriti s time. Znači, postoje ljudi koji su cijeli svoj život žrtvovali za humanitarni rad ili slične stvari i to nije dokaz Duha Svetoga. Dokaz Duha Svetoga prorok jasno kaže i Duh Sveti mu je objasnio to i potvrdio kroz riječ da je to prepoznati i prihvatiti poruku za svoje vrijeme. I sad ovdje u pismu nalazimo zašto je to tako. Znači, nalazimo jedno mjesto, jedan dokaz iz čega možemo potvrditi da je prepoznati poruku za svoje vrijeme bio dokaz Duha Svetoga u kojem je bio, da je Abraham imao Duha Svetoga, je to bio, naravno živio vrijeme kad nije mogao primiti Duha Svetoga, ali simbolički govoreći, Duh Sveti u ovoj simbolici Abrahamovog života je bio očitovan i znak ili dokaz je bio to što mu je Bog otkrio svoje tajne. Znači, što je Bog izabrao upravo njega kad je i rekao da skrivamo od Abrahama ono što čini. I mi smo vjernici ne zato što smo bolji, ne zato što nemamo svoje slabosti, ništa to nije dokaz da smo mi nevjesta, što sam počeo pričati, da kažem do kraja. Znači, dokaz da smo mi nevjesta je to da nam je Bog, da je Bog odabrao nas da nam otkrije svoje tajne. Znači, mi smo vjerovali, Bog nam je dao Duha Svetoga, mi i dalje vjerujemo i čekamo obećanje koje nam je Bog dao. U jednom trenutku Bog odlučuje da nam otkrije svoje tajne. Tako da, da je veći dokaz da smo nevjesta to što nam je Bog otkrio prvi grijeh i mi ga vjerujemo, što nam je otkrio ispravno krštenje i mi to vjerujemo, što nam je otkrio ispravno božanstvo i mi to vjerujemo, što nam je otkrio da pakao nije vječan i mi to vjerujemo, što nam je otkrio sve te biblijske istine koje nam je otkrio, što nam je otkrio vrijeme u kojem živimo, što nam je otkrio da dolazi uznesenje, da će najprije ustati umrli u Kristu, pa će se pojavljivati i pokazivati vjernicima, pa ćemo mi biti preobraženi i otićemo u susret Gospodinu, da slijedi period od 3,5 godine velike nevolje, kada će se pojaviti dva proroka u Izraelu i mnoge te biblijske tajne, koje su zapravo ono što Bog čini u našem vremenu. Nam je Bog otkrio i to je veći dokaz da smo mi Kristova nevjesta nego da imamo savršen život, ili recimo nego da imamo još više strpljenja, ili nego da imamo još više sažaljenja ili još više bilo čega u tom smislu. Mi težimo tome, niko nije protiv toga da Kristov život se očituje u nama, ali ono što je dokaz da nas je Bog izabrao na kraju vremena, u vrijeme svog drugog dolaska, je ta činjenica da nam je izabrao otkriti svoje tajne. I poruka je to zapravo otkrivanje Božjih tajne. I odatle potpuna osnova i utemeljenost onoga što prorok kaže, kad kaže da je vjerovati u poruku, zapravo ima krštenje Duhom Svetim, prepoznati i vjerovati u poruku je najveća stvar koju mi možemo napraviti. Znači, prepoznati i vjerovati u poruku je veća stvar, jer je to Duh Sveti, nego ono što Pavao kaže, da dam svoje tijelo, da i sad svoj imetak, tako ili svoje tijelo, da se sažeže, ili sva svoj imetak da podijelim siromašnima, i sve te stvari, znači, nisu ni približno, uopće nije kategorija dokaza, i ništa ne moraju značiti u odnosu na to da vjerujemo u poruku, odnosno da je Bog izabrao nas da nam otkrije svoje tajne. I sad, znači, htio bi još možda dvije, tri stvari da u kontekstu ovoga kažemo. Znači, prorok kaže da je sedmi pečat dolazak Krista na zemlju. I ovdje smo čitali u 18. poglavlju Postanka presliku ili simboliku ili tip toga kad je Bog došao na zemlju da donese sud na zemlju. I u međuvremenu ili prije tog suda susreo Abrahama, pomladio mu tijelo, došao da mu ispuni njegovo obećanje, otkrio mu tajne i odlučio da mu neće skrivati od Abrahama ono što čini, i nakon toga donio sud nad zemljom. Znači, to je preslika Kristovog dolaska u našem vremenu, a Kristov dolazak u našem vremenu je ono što Biblija naziva sedmim pečatom, ali tako i tamo je to opisano, kaže pismo, da kad Janja Ganas otvori sedmi pečat, nasta tišina na nebu oko pola sata. I sad vidimo da taj sedmi pečat u sebi nosi jedan tajanstveni element. Tako. I spominjali smo i pričali smo već da uvijek ta treća završna faza je nešto što je prilično onako tajanstveno i nije detaljno objašnjeno i što je potrebno otkrivenje da shvatimo. I Sodom i Gomori, ovaj Kristov dolazak u vrijeme njihovog suda je bio tajanstveno. Oni o tome nisu znali ništa. Tako? I sad znamo da drugi Kristov dolazak je opisan u Otkrivenju 10, bio silazak moćnog sedmog anđela, ali tako? I vidjeli smo, znamo opis da ne čitam, i onda pismo kaže da u vrijeme Kristovog drugog dolaska, kaže, i vidjeli drugog jednog snažnog anđela silazi s neba ogromnim s oblakom, na glavi mu duga i tako dalje, i onda kaže, i kad povika oglasi se sedam gromova tutnjavom. I kad se oglasi sedam gromova, htjelo pisati, ali začu glas neba zapečati to što progovori sedam gromova, to ne piši. I onda kaže da će se tajna otkriti kad se oglasi sedmi anđel, i znamo opis dalje. Znači, ovdje bih htio spomenuti ili analizirati dvije stvari. Jedan opis sedmog pečata ili jedan opis Kristovog dolaska govori o tišini na nebu, a drugi opis govori o tome da će se oglasiti sedam gromova. I tu postoji na neki način kao neka kontroverza ili nekako nam je teško shvatiti kako može biti tišina kad se otvorio sedmi pečat koji govori o Kristovom dolasku, što prvo kaže, mogu pročitati par mjesta gdje on kaže to, a drugi opis tog Kristovog dolaska govori o oglašavanju sedam gromova. I onda prvo kaže to ovako, u propovjedi Kriste tajna Božja, kaže Božja velika misterija, to je jedna tajna. On je to čuvao kao tajnu. Nitko ništa o tome nije znao, čak ni anđeli to nisu razumjeli. Vidite, on to nije otkrio, to je razlog da pod našim sedmom, da pod našom sedmom tajnom, kada je bio otvoren sedmi pečat, što je bila tišina. Znači, govorimo o Kristovom dolasku koji Bog nije otkrio nikome. Ni anđeli, kaže Isus, ne znaju ništa o tome. To je potpuna tajna i kaže, zato kad je otvoren sedmi pečat je bila tišina, jer govorimo o Kristovom dolasku koji je tajanstveno, tako? I onda kaže, Isus kad je on bio na zemlji, oni su željeli znati kad će on doći. On je rekao, nije čak ni sam sin ne zna kad će se to dogoditi. Vidite, Bog je sve to čuvao sam za sebe. To je jedna tajna. I kaže, to je bio razlog što je bila tišina u nebu za pola sata i sedam gromova je progovorilo svojim gromovima, a Ivanu je to čak bilo zabranjeno da napiše, vidite, dolazak Gospodin. To je još jedina stvar koju on nije otkrio, kako će on doći i kada će on doći. To je dobro što on nije. I ona kaže ovo važnu rečenicu, on je to pokazao ili otkrio u svakom tipu koji se nalazi u Bibliji. Radi toga cijela Biblija je otkrivenje Božje tajne u Kristu. Kaže, znači, sedmi pečat je tajna. Dolazak Krista je tajna. I kaže, to je tajna i zato se spominje da je tišina u vrijeme dolaska Krista, zbog toga što je to tajna. Ali u toj tišini čujemo sedam gromova koji se oglašavaju. Vidimo otkrivenje 10 opisuje Kristov dolazak i spominje sedam gromova koji se moraju oglasiti i tajnu Božju koja mora biti otkrivena. I kaže, on je to otkrio. Kaže, to je jedina stvar koju on nije otkrio. Kad će doći, kako će on doći i kada će on doći. To nije otkrio, to je tajna. Ali onda prorok sugerira rješenje ili otkrivenje te tajne. Kad kaže, on je to pokazao ili otkrio u svakom tipu koji se nalazi u Bibliji. Radi toga, cijela Biblija je otkrivenje Božje tajne u Kristu. Znači, uzeli smo jedan tip koji govori o Kristovom dolasku, ovaj tip s Abrahamom, jer sam Isus kaže da će tako biti u vrijeme kao Lotovo vrijeme i dane Lotove, da će biti kad Krist dođe. To je jedan tip koji govori o Kristovom dolasku i kaže, ovdje kad dolazi Krist, to je opisano tajnom, tišinom od pola sata, ali kaže, sugerira rješenje je u tipu. Kaže, svaki tip u Bibliji znači, otkriva tu Božju tajnu. I sad bih htio spomenuti jednu stvar, da je za Sodomu bila tišina. Ili iz perspektive Sodome, iz perspektive Lota, znači iz perspektive svijeta, iz perspektive denominacijskih vjernika. Dolazak Boga kao sudca na zemlju je za njih bila tišina. Oni o tome nisu znali ništa. To je bila jedna velika tajna. Oni su znali kad je bilo kasno, samo su vidjeli posljedice toga. Čak nisu ni znali da je Bog bio sišao i došao na zemlju. Oni su vidjeli posljedice njegovog dolaska, odnosno sud. Ali iz perspektive Abrahama, Božji dolazak Abrahamu nije bila tišina. Možemo reći da je Božji dolazak Abrahamu bilo oglašavanje sedam gromova. Znači, grom je glas Božji, prorok kaže. Znači, kad je Abraham ovdje stajao i razgovarao s Bogom, i Bog mu je rekao, zar da skrivam od Abrahama ono što čini? Da koristim termine otkrivenja, mogao bi reći, Abrahamu se oglasilo sedam gromova. Znači, isto. Abrahamu se oglasio glas Boži, koji je otkrio svoju tajnu njemu. Iz perspektive Sodome to je bila tišina. Oni nisu znali ništa da se događa i ništa se nije novo desilo na njihovom nekom duhovnom horizontu, ništa oni nisu zapazili da se dešava, ali Abrahamu se oglasilo sedam gromova. I sad, kad pismo kaže kako je moguće da je Kristov dolazak tišina, a ujedno i oglašavanje sedam gromova, moguće je iz koje perspektive gledamo. Znači, i ako smo nevjesta, Kristov dolazak nama uključuje da se oglasilo sedam gromova i otkrilo Božju tajnu. O tako. Pečati su otvoreni, Biblija je otkrivena, nova knjiga, sve se slaže i Bog nam objasnio vrijeme što živimo. Iz perspektive Abrahama Kristov dolazak nije bio tišina. Što više, bio je više nego što je on očekivao. Nije mu donio samo ni oproštenje, nije mu samo donilo ni to da je Bog zanemario Sarinu nevjeru i grešku, nego je Bog napravio jednu stvar više i rekao zar da skrivam od Abrahama ono što činim. Znači, iz njegove perspektive, Kristov dolazak ili simbolika mu je otkrila pečate. Znači, Abraham je živio u ono vrijeme kad mu je Bog otkrio što čini. U naše vrijeme nam je Bog otkrio što čini, opet, otkrivši nam pečate. Tako. Znači, vidimo da Kristov dolazak je tišina, ali je i oglašavanje sedam gromova. I sad još jedan tekst da pročitamo. Ja sam danas samo dvije, tri stvari svojih bilježaka spomenuo, ali nema veze. Kaže u Ivanu 12, znači znamo kad je Isus, možemo otvoriti Ivan 12, 28. Možda i 27, recimo. Kaže, sad mi je duša potresena i što da kažem? Oče, izbavi me od ovoga časa. Ali zato sam došao u ovaj čas. Oče, proslavi svoje ime. Tada dođe glas s neba. Proslavio sam ga i opet ću ga proslaviti. Stoga mnoštvo koje onda stajalo i to čuo, reče, zagrmjelo je. Drugi rekoše, anđel mu je govorio. Odgovori Isus i reče, ovaj glas nije došao zbog mene, nego zbog vas. Sada je sud ovome svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. Ali ja ću, ako budem podignut sa zemlje, sve privući k sebi. Znači ovdje u ovom opisu nalazimo nekoliko stvari. Prvo nalazimo da se oglasio Bog, tako je rekao, proslavio sam ga i opet ću ga proslaviti. I ljudi koji su to slušali čuli su kao grmljavine, ali tako. I zatim nakon toga Isus kaže ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. I nakon toga Isus najavljuje i kaže sada je sud ovom svijetu. I onda je opet najavljuje i kaže a ja kad budem uzdignut sa zemlje sve ću privući k sebi. Znači prvo vidimo da jedan slijed događaja ovdje, vidimo da se oglasio Božji glas. I znamo da se u naše vrijeme oglasio Božji glas. U Abrahamovo vrijeme oglasio se Božji glas kad mu je rekao zar da skrivam od Abrahama ono što čini. U naše vrijeme oglasio se taj isti Božji glas kroz poruku i otkrio ono tajne koje su bile skrivene u riječi. Znamo da otkrivenje 10.7 kaže kad zatrubi sedmi anđel da će se otkriti tajna Božja. Znači, oglasio se Božji glas, prorok je Božji glas. Živimo u vrijeme kad se oglasio Božji glas. I onda okolni ljudi koji su to slušali su čuli da je zagrmjelo. Njima to nije bilo jasno, tako oni nisu čuli glas. Ali Isus kaže, ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Znači, i ovaj poruka koja je došla, koja se oglasila, nije bila poradi proroka, ni poradi Krista, nego poradi nas. Tako. I onda kaže, nakon toga najavljuje, sada je sud ovom svijetu. Vidimo slijed događaja. Oglasio se Božji glas. I taj glas nije za Krista, nego za nas. I kaže, sada slijedi sud ovom svijetu. Sada će knjez ovog svijeta biti izbačen, ali najavljuje, u vrijeme suda spominja uznesenje. Kaže, ali ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. Znači, Isus opisuje ovdje ovaj slijed događaja koje mi čitamo na kraju vremena. Znači, Kristov dolazak, šta je sedmi pečat, šta je otkrivenje deseti, šta je pola sata tišine, jednima, ali drugima je to vrijeme kad se oglašava sedam gromova ili kad se oglašava Božji glas i otkriva tajnu, otkriva pečate, otkriva Bibliju, otkriva istine iz Božje riječi. I kad se oglasi taj glas neba, okolni narod čuju da je nešto zagrmilo, njima nije jasno, a i onda kaže Isus, ovaj glas nije poradi mene, nego poradi vas. Ova poruka je za nas. I najavljuje sud, kaže, sada je sud u ovome svijetu. I spominje rješenje za nevjestu. Ili kako će ona izbjeći taj sud i kaže, ali ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. Znači, Isus najavljuje, kaže, kad se oglasio glas, Božji glas, kad se oglasa ta grmljavina, kad se oglasi sedam gromova, to je glas za vas, ne za mene. To je vrijeme suda. I to je vrijeme kada će nevjesta biti podignuta kao Krist. Znači, vidimo u Abrahamovom tipu, vidimo u naše vrijeme, vidimo u istinu šta je ta treća faza prorokove službe koja za nevjernike uključuje propovjedanje izgubljenima. Ali ti izgubljeni, oni ne znaju Božje tajne. Znači, Kristov dolazak i Božji dolazak u vrijeme Abrahama je uključivo sud onima koji nisu čuli Božje tajne. Znači, Sodoma i Lot, oni ne znaju Božje tajne. I mi nikako, jedan od argumenta, ili najvažniji, najbolji, najjači argument da smo mi Abrahamova skupina je taj što smo čuli Božje tajne. Znači, ne naš život, ne naše stanje. Mi trudimo se živjeti bolje i služiti Kristu i Krist, kad se mi njemu prepustimo, će živjeti kroz nas. To je posljedica, to nije dokaz. To nije uzrok. Znači, naš život je posljedica toga što vjerujemo tajne koje nam je Bog otkrio. I to, a dokaz da smo nevjesta je to što nam je Bog otkrio tajne, ne žive kakav živimo. Mnogi ljudi žive živote s kakvim da se mi ne možemo usporediti i neće biti spašeni. Znači, nije, ne smijemo gledati na one slabosti koje imamo, ne smijemo gledati ni na trenutke kad se nasmijemo u svom srcu, na Božju riječ, ne smijemo gledati ni na trenutke nevjere kad lažemo Bogu u lice, kao što je Sara činila, ne smijemo gledati na sve to. Ono na što moramo gledati je to da nam je Bog otkrio tajne i da smo mi ta izabrana skupina, ne po zaslugama i ne po svojim nekim dobrim osobinama, ili po nečemu što smo mi specijalni, ili posebni, ili drugačiji od drugih, ili sposobni, ili bolji, nego po tome što smo mi imali tu Božju milost, da je Bog odlučio i rekao, zar da skrivam od nevjeste ono što činim. Zar da skrivam od Abrahama ono što činim. Znači, mi smo ti koje je Bog izabrao da nam otkrije svoju tajnu i to je najveći dokaz da smo nevjeste. I kad god Sotona dođe i pokuša sugerirati da nismo ili imamo neke slabosti, onda se vratimo na to da smo mi ti kojima je otkrivena Božja tajna. Znači, mi smo ti koji znaju da su pečati otkriveni. Mi smo ti kojima je Bog otkrio da jahač na bijelom konju u prvom pečatu nije bio Krist, nego da je bio Sotona. Da je imao strijelu, da je imao luk, nije imao strijele i da je blefer. I da je kasnije kroz povijest prešao na sljedećeg konja, pa crvenog konja, pa crnog konja, da je crveni konj bio progonstvo kršćana u mračno vrijeme, pa je crveni konj bio njegova demonska sila u vrijeme reformacije i da je sivi konj vrijeme kad je izmiješao sve svoje tri sile i nastupao naše vrijeme. To su tajne koje nam je Bog otkrio. Bog nam je otkrio da crkva ne ide kroz nevolje. Danas to i nitko ne zna, to nitko ne vjeruje danas. Ne možete naći ljude u denominacijama koji znaju tu istinu da crkva ne ide kroz nevolje. Za njih svi idu kroz nevolje. Znači, Bog nam je otkrio takve stvari i to je dokaz zato što nam je otkrio te stvari i što mi vjerujemo te stvari da smo nevjesta. I kad god pogledamo i kad god imamo neke slabosti, teškoće i proživljavamo neke probleme u životu, kušnje, samo trebamo pogledati da smo mi, znači, u onom stanju kakvom je bio Abraham, znači, povjerovao je, bio je čak i obrezan, a i dalje je imao situacije kroz koje je prolazio, ali mu je Bog odlučio otkriti svoje tajne. I to je bila jedina razlika između njega i svih ostalih na zemaljskoj kugli u tom vremenu. Znači, jedina razlika između Abrahama i Lota, ili najvažnija razlika, da kažem na taj način, i Sodome je bila ta što je Abraham znao Božje tajne, što ga mu je Bog otkrio istinu, a oni nisu znali. I jedina razlika ili najveća razlika između nas i svih drugih je što nas je Bog posjetio i kroz poruku nam otkrio svoje tajne, a drugi to ne znaju. Drugi čak ne znaju za poruku. Drugi čak ne vjeruju i odbacuju poruku i to ih ne interesira. Znači, Bog je odlučio da nama da tu priliku da saznamo ono što on čini. Inače, završim da spomenem još jedan put naslov ove propovjedi, zar da skriva od nevjeste ono što čini. Znači, Bog od nevjeste ne skriva ono što čini. Budući da znamo ono što Bog čini, to samo znači da smo nevjeste. Jer nitko drugi to nije znao u to vrijeme. Evo, toliko. Gdje kako može da na kraju samo da se pomoli na kraju službe. Može.
Bože, hvala ti. Hvala ti za, za ovu službu, da sve što smo mogli čuti, to je to što ti si Bog koji otkriva tajne, koji nam želi pokazati stvari, uputiti nas u njih, amen. Dublje hodanje sa tobom. Bože, hvala ti što ti dolazimo do nas, što si došao do nas, Bože, u ovom vremenu. Bože, hvala ti za sve što činiš i što nam otkrivaš. Bože, blagoslovi nas i sad kad se razilazimo u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen. Thank you. jednom potvrdom da smo nevjesta, da smo Abrahamovo potomstvo, tako duhovno, iz razloga što nam je Bog odlučio otkriti tajne, tako? Odom što čini u naše vrijeme. Amen.
Amen.
Bože, blagoslovi.